más años me refiero, de jugar juntos, una mayor estabilidad. Claro, al Madrid
y
le puede...
también,
Sí, también. Le puede penalizar, pues ahora cuando empiece la Champions, aunque el Barça está mirando, claro, juega la Europa League, eso los jueves, o sea que se le junta más a la a los partidos de Liga, y el primero que la primera ronda que tiene es contra el United. Pero bueno, yo creo que sí, será hasta el final los dos, y para mí ahora sí que es favorito el Madrid.
Eso, quería recordar algo por eso de que juega la Europa League el Barça, ¿no? ¿O qué? ¿Recordarle algo a Vences?
No, que realmente esos partidos parece como que el Madrid es el que sigue jugando Champions, que es lo que te a lo mejor te gasta más, pero claro, entra a la Europa League y ya te toca un equipo que nivel Champions como es el United, y jugando los jueves, pues sí que también, sobre todo pues después de caer de la Champions, si el Barça cae en la primera ronda de la Europa League, pues le puede hacer bastante daño a nivel deportivo y también económico, claro.
Vences ya superó lo de la Europa League, ¿verdad, Vences?
Eso que es.
¿Ves? Lo tiene superado.
La Europa League, a nosotros nos interesa esta otra. Vamos a ver si hacemos buena... Bueno, un torneo y colocamos a Dembélé y a Ferran Torres, sacamos algo y podemos fichar a uno, y a lo mejor tenemos opciones de ganar algo. Sí. Pero si no, este es el entrenador, no sé si es por obligación o porque le gustan, los pone a jugar y es jugar con nueve, entonces a ver si hubiera suerte.
¿Tú prefieres Vences a Dembélé o al brasileño?
Yo prefiero al brasileño.
Pues el entrenador pone al otro, a Dembélé.
Claro, por eso te digo. También pone al Ferran.
Ya.
Pero, para mí es jugar sin dos.
Ya. A ti,
sobre
Miguel...
todo el brasileño toma mejores decisiones que Dembélé. Dembélé es todo mentira. Y tengo la duda de si Vinicius está cogiendo ese vicio también y querer ser él, protestar y a ver si no se pierde por ahí.
Ya, ¿tú ves ahí ese vicio, Miguel, en Vinicius, como dice Vences, o no?
Bueno, está muy envuelto en polémicas, ¿no? Ya desde el año pasado.
Bueno, ya con los bailes y estas cosas.
Por, sí. Pero bueno, la verdad es que el rendimiento yo creo que está por encima del de Dembélé. A ver si no se
tuerce. ¡Hombre!
Sí, eso está claro. Por cierto, hay Copa del Rey esta semana. Cacereño-Real Madrid, ¿cómo lo ves, Félix?
Partidos a priori, no digo sencillos, pero bueno, asequibles, y que el Madrid utilizará, imagino, para dar minutos a los menos habituales. Portero suplente, Hazard, Nacho, Mariano se quiere jugar, y el problema es eso, que no tiene nada que ganar, y como compliques el partido, pues sí, va a hacer muchas críticas.
Ya. Y Vences, Intercity o Barça, el miércoles.
Pero ya hay partidos internacionales.
No, Copa del Rey. Tercera ronda, 16avos de final. No, el Intercity es un equipo de Alicante, bueno, quiero recordar.
Ya, pues seguramente sea el Inter el favorito, ¿no? A ver, yo creo que no se puede decir que tengan nada que hacer. Si el Barcelona o el Madrid o equipos contra esos tienen miedo, entonces habrá que darle la razón a Lopetegui y a todos estos cuando en la selección decían que si jugábamos contra Malta que había que tener cuidado. Ya me dirá, si el Madrid o el Barcelona contra estos equipos es capaz de decir algo y de que hay que ir con cuidado, hay que respetar a todo el mundo, entiéndase lo que quiero decir.
Ya.
Hombre, ¿qué quieres que te diga, no?
Ya. Bueno, ya repito, que hay Copa esta semana también. Volvió la Liga Postmundial. No sé, Miguel, si crees que va a ser una liga distinta o va a ser la misma tónica.
No, yo creo que va a ser un mano a mano entre el Real Madrid y el Barcelona y veremos cómo se resuelve. Y a ver si el Atlético de Madrid va para arriba y se hace el tercer puesto, con el tercer puesto y
está
y
cuarto con el ahora. Sevilla. Tercero es la Real, ¿no?
Sí, y ojo con el Sevilla que tiene mala pinta.
Que puede descender, sí, tiene mala
puede
pinta.
Puede llegar, ¿no?
¿Tú crees que puede descender, Miguel?
No, lo veo difícil, pero la verdad es que estamos ahí casi en mitad de temporada y sigue ahí.
Ya. ¿Y tú, Félix, lo ves al Sevilla mal? Para todo lo que amigo.
Yo creo que no va a descender, que es más que se va a salvar con cierta facilidad, pero es que el problema es que es una plantilla que estaba para jugar Champions o jugar en Europa, llegar lejos, y son jugadores que se van a devaluar mucho y este año pues vas a acabar con un déficit económico importante, claro.
Ya. ¿Y Vences tú?
Pues yo va todo a depender del mercado de invierno. Yo si sigue con la misma plantilla y no hay cambios, uf, se lo veo difícil. Igual descender no. También el Celta está ahí, pero cuando estás abajo hay equipos que están acostumbrados a jugar con esa presión. Y yo creo que el Sevilla igual le puede pesar demasiado. Yeah. No lo sé. Yeah. Es difícil. Hombre, pienso que no va a descender. Pero cuidado, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues a ver lo que pasa. Señores, lo dejamos ahí por hoy. Hablamos el lunes, a ver lo que pasa en ese Obradoiro Manresa del miércoles y Berogán Obradoiro del sábado. Gracias, y el Compostela que vuelva a la competición también contra el Rayo Cantabria el domingo en San Lázaro. Gracias, Miguel. Félix Vences, un abrazo. Buenos días.
Un abrazo.
Hola, adiós. Buenos días. Feliz año a todo el mundo.
Venceslao Rozas, Miguel Álvarez y Félix Peletero. La tertulia de los deportivos de los lunes en el Bozas.
Juntos estamos siempre.
Que nunca vamos a perder.
Juntos estamos siempre. Que todo mundo pueda ver. Juntos estamos siempre. Que nunca vamos a perder. Juntos estamos siempre.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Estamos siempre.
Que nunca vamos a perder. Juntos estamos siempre.
Que todo mundo puede ver. Juntos estamos siempre. Que nunca vamos a perder. Juntos estamos siempre.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí. 106,1. Radio Voz Compostela.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Merca en Ribeira neste Nadal. Ata o 6 de xaneiro con aparcamento de balde. Merca connosco e desfruta ademais de 5.000 euros en premios. Máis info en www.empresarioribeira.com. É unha mensaxe do Concello de Ribeira, Asociación de Empresarios de Ribeira, Centro Comercial Aberto Vía Mare e Deputación da Coruña.
Eu aquí veño cantare.
Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo ás 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Voces de Compostela, con Alberto González.
10 minutos pasan de la 1 de la tarde, ya saben que esta semana es la semana en la que lleguen los Reyes Magos, que todavía están a tiempo, de mandarles sus misivas, de escribir sus cartas. El día 5 ya van a estar aquí entre todos nosotros, y esa noche mágica del 5 al 6, pues a los que se hayan portado bien, le dejarán alguno o algunos de los presentes que han solicitado en esas cartas. Hace aproximadamente una hora, en Boiro, en el concello, se presentaba precisamente la cabalgata de este año de Reis 2023 en el concello de Boiro. Lo hacía el concejal Marcos Fajardo. Hola, Marcos, muy buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal en Boiro esta mañá? Luce o sol, non? Xa fora de chuvia, auga demais, non?
Pois sí, luce o sol. A ver si temos a sorte de que o día da cabalgata este así este día para recibir as súas majestades.
A ver si é así. Polo menos estos primeiros días desta semana, deste primeiros días do ano, veñen así, máis ou menos como xa. A ver como de cara xoves venres, hai que esperar un pouquinho a previsión, previsión.
Exactamente.
Por donde chegan os reis a Boiro e que van a facer ali, ademais de levar os agasallos a todos, Marcos?
Bueno, pois este ano introducimos unha novedade. Vamos a facer a cabalgata, como a clásica cabalgata de reis, o día 5, como sempre se ven facendo, ca comisión parroquial de Santiago de Lampón. Xa se leva facendo 45 anos. Entón, nos vamos a seguir en esa línea, ¿no? Pero este ano, como decía, introducimos unha novedade, que o día 4, o día antes da, sí, da clásica cabalgata, vamos a facer unha ruta, digamos, un percorrido por todas por as 8 parroquias do concello, con 3 raíñas. Con 3 raíñas, para botarle unha man pois os reis magos, porque, bueno, cada vez pois traen máis regalos para todos os nenos e nenas, e, bueno, sempre lleven ben que lleven unha manciña para que cheguen a todos os nenos e nenas da parroquia os seus regalos e as súas peticións, non? En unha organización que se chama Turbina, que, bueno, somos encargados de organizar esta cabalgata das 3 raíñas, recibirlos, e facer ese percorrido por as 8 parroquias do concello. Uh-huh. E despois, o día 5, pois, faremos a ruta clásica, salida de Santiago de Lampón, entre as 5:15 da tarde, para que chegue aquí á Plaza do Concello sobre as 6 da tarde, e, bueno, facer a recepción aquí na carpa solidaria que temos aquí montada na Plaza do Concello. Recoller as cartiñas de todos os nenos e nenas, e despois pois seguir para outra vez para Escarabote, para Lampón, e ali rematar a cabalgata. Ainda así, aquí en Boiro seguirá a festa.
Seguirá a festa, ben.
Hai animacións, hai DJ aquí dentro da carpa.
Na propia carpa, non? Donde celebrache de so fin de ano, non?
Exactamente, toda a carpa está bueno, colocada o carpa solidaria, onde a xente pode deixar alimentos non perecedeiros para as persoas máis desfavorecidas do concello, e onde se fixeron pois actuacións culturais, música, teatro, danza, e outras actividades durante todo este tempo de Nadal.
Sí, o lugar do epicentro do Nadal en Boiro estos días,
exactamente.
Ides a continuar aí. Bueno, pareceme moi interesante que volvas a mencionar ir o día 5, digamos, a esa recepción real, non? Ou a celebración por recepción real e pos cabalgata nesa carpa, que sigue sendo unha carpa solidaria e é importante acordarnos pois daqueles que non están en unha situación tan favorecedora como podemos estar outros, elevar un pequeno regalo, non? Un pequeno agasallo en el sentido de alimentos non perecedeiros, non?
Exactamente, así como regalos, o que se queira, o que cada un pois igualmente poida entregar, non?
De todo.
Ese é o objetivo. Así foi durante todo o Nadal, a verdade é que foi un éxito.
Está funcionando ben, non?
Sí, recollemos cantidades importantes de non solamente de alimentos, sino de xoguetes, que xa están nas mans de Cáritas, Cruz Vermella, outras asociacións de Boiro que se están encargando de recoller todo este material para entregarlle, como decía, as familias máis desfavorecidas e os nenos e nenas do noso concello.
Sí, sí, sobre todo xeguetes que ningún neno ou nena do concello non se quede sin agasallo destes días tan especiais, lóxicamente. Marcos, o da cabalgata das raíñas o día 4, a que horas será pola tarde, entendo?
Vamos a empezar ás 12 do mediodía.
Ah, ás 12 do mediodía.
Sí,
o día enteiro.
Vamos a empezar ás 12 do mediodía percorrendo todas as parroquias, creo que a primeira non teño aquí
pedirá por todo, non?
Sí, empeza a Banqueiro e remata, o sea, Banqueiro, Lampón, Cures, Macenda, Lampón, é dicir, todas as parroquias do noso concello, e rematará ás 8:30 da tardiña, xa do serán, en Boiro. Aquí
en Boiro, na carpa outra vez, non?
Na carpa outra vez, sí, pero despois de recorrer xa, de percorrer todo o día, desde as 12, no mediodía, 12, 12 e media, todas as parroquias do concello. Estaremos, pois, levaranos unha hora aproximadamente, porque, bueno, sempre poden surgir pois, cuestións que están fora da nosa do noso itinerario, pero, bueno, a nosa idea é esa, que o percorrido dure unha hora en cada parroquia.
Ben,
sí. irán autobús. Entonces, estarán ali un pouco, pois, cos nenos e nenas. Sí, pues, recollando as cartas, as súas peticións. Unha hora en cada parroquia. Entonces, calculamos, aproximadamente, que ás 8:30 da tarde estemos xa rematando aquí en Boiro, na carpa solidaria.
Home, hai unha cuestión que, por cualquier motivo, si pasa por unha parroquia, unha familia con os cativos, pois non están ou non poden ir a velos, pois sempre pode saltar a outra parroquia. Ou, lóxicamente, no tramo final do día, esa a carpa, non principal, para acabar de velos. Esto día 4,
Eso día 4, sí.
Cabalgata de raíñas, de tres raíñas.
De raíñas.
Que parece original.
Cabalgata de raíñas. Claro.
Non se mete un compromiso. Teñen nome as raíñas. No, pues, hai que buscarle, ¿eh?
Pois non o teñen, non. A verdade é que non sé, tampouco queremos saltarnos dos nomes clásicos dos Reis Magos. En este caso, pois son as tres raíñas. Chamámoslle así, as tres raíñas magas. As tres raíñas magas que van a percorrer todas as parroquias do noso concello.
Moi ben.
Con animacións tamén, por suposto, con animacións para os nenos, en cada unha das parroquias onde vamos a estar.
Xa. E o día propio 5, pola tarde, chegan os Reis Magos.
A clásica cabalgata dos Reis Magos, sí. Que chegarán como sempre. Como ven pasando, xa fai máis de 45 anos. Que existe esta cabalgata.
Que lle pediu o concelleiro Marcos Fajardo Reis Magos?
Home, pois mire, son un pouco clásico, non? Eu pídolle saúde para todos os veciños e veciñas do noso concello, para, por suposto, para toda Galicia, para todo o mundo, e sobre todo, agora que estamos nunha guerra que solamente ten un responsable, pois pediría que se foran acabando todas estes conflitos bélicos, que se vayan solucionando as cousas para ben de todos. Ojalá os Reis, eu creo que me portei bastante ben, creo que van a facer caso, e ao mesmo tempo, pois vámonos a beneficiar todos un pouco delo, non?
Sí, hai algún vecillo, non sei, dos servicios varios que levas, ou de comercio, sí. Consumo, igual, di, bueno. Sempre hai críticas,
O comercio, por suposto, que se vai a ver favorecido, porque, o comercio local, sí. Os Reis já están avisados de que de que collan as cousiñas no comercio, eles xa saben o que teñen que facer. Veñen de Oriente, sí. Pero están ben avisados de que teñen que coller os regaliños para os nenos de Boiro no comercio de aquí, no comercio local.
Bueno, déxame que fale de comercio. Fai pouco estuvo delegado do goberno en Galicia, José Miñores, sí. Aí en Boiro,
sí,
non?
Sí. Sí, sí.
Precisamente materializando, digamos, un acordo con unha inversión de, canto era, 200 e pico mil euros, sí, para a dinamización do centro comercial aberto.
Do centro comercial aberto, sí. Concretamente, creo que son 260 mil euros, sí, para, bueno, dentro desa cantidad, pois incluyen varias cousas, non?
Sí.
Colocación de máquinas de reciclaxe, a reforma que a máis cuantía, a reforma da plaza de abastos, do mercado municipal, que tamén vai a pegar un cambio importante. Creo que é o epicentro do, creemos que é o epicentro do noso comercio
do aquí en Boiro,
porque sí, está situado nunha zona moi estratégica, que o centro pues está xusto debaixo do concello, é dicir, do edificio do concello. Entonces creemos e apostamos por mellorar ese centro, tanto para os clientes como para xente que está ali traballando, non? Entonces, xa temos un proxecto avanzado feito xa. Listo, vamos a realizar as obras xa, eu creo que ahora, xa próximamente.
Sí, sí, nestes primeiros meses.
Despois hai varias cousas, puntos de reciclaxe, temos, por exemplo, 4 puntos de reciclaxe, de carga de vehículos eléctricos.
Sí, de vehículos eléctricos,
sí, 4 concretamente, que van a ir situados no aparcadoiro municipal, no aparcadoiro público, 2 arriba, son 2 plantas e outros 2 na planta baixa, e distintas cousas máis, non? É dicir, todo en esa subvención van varios paquetes de... Hai unha máquina, por exemplo, para depositar, unha máquina electrónica, unha taquilla electrónica para depositar as compras, para que deixen os comerciantes, para que deixen ali...
Que facas, digamos, unha compra online e que tú tenes a tua taquilla de recollida, por decirlo así.
Efectivamente, ¿no? As compras todas realizadas online, pues aparecen ali, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Que poda a persoa ir ali cun código QR, o seu móvil mismo, o sea, unha cousa moi sencilla, e abrir a porta e coller a súa propia compra. Entonces, sí. Van, xa te digo, é un paquete moi interesante, ese outro día estuvo aquí, efectivamente, Miñones, eu non pude estar con él, pero bueno, estuvo o alcalde, mas o concelleiro, o meu compañeiro Raúl Treus, que é o concelleiro de turismo, estuveron acompañando no seu percorrido por aquí, por o centro de Boiro. Nos creemos, apostamos polo comercio local, creemos que Boiro é un potencial importante en este sector, no comercio, pero creemos que ten un comercio de moita calidade, moi bons profesionais, moitos postos de traballo directos que genera esta industria, este comercio, este sector.
Sí, sí.
E así nos desde o concello queremos potenciarlo, darle un plus de calidade aínda, non?
Moi ben, estupendo. Bueno, pero antes de esas accións que van a ter lugar con esa axuda de eso, 260 mil euros, o Reis, sacar to Reis, e súmome a petición de Marcos Fajardo de saúde para todos e que remate esa guerra, aínda que lonxe de Boiro, lonxe de onde estamos, siga habendo entre nós moitas familias que tiveron que marchar do seu país, de Ucraínia, para estar entre nós, e siguen estando aquí. E o seu desexo, non, Marcos, é voltar ali, é voltar a un estado de paz, lóxicamente, non?
Exactamente, eu sempre me lembro do povo ucraniano, como non pode ser de outra maneira, canto antes se termine todo isto, porque despois ainda vai levar moito tempo por reconstruir todo eso que están desfacendo. Empezaron a bombardear a cidade de Kiev, como ustedes xa todos saberán, e bueno, non dá rematado. Entonces, para min sería xa un regalo estupendo dos Reis Magos que bueno, que se fuera terminando todo esto, pues eso, paz no mundo, de salud, salud para todos. Eu creo que non teño outro desexo, máis que eso, de verdad.
Grazas, Marcos, unha aperta, que vaya moi ben.
Gracias a vos, nada, unha aperta, bo ano para todos, nada, eso, saúde e prosperidade para todos en este 2023.
Moi ben, graciñas, bo día.
Bo día.
Marcos Fajardo, concelleiro, Boiro, presenta esta mañá cabalgata de Raíñas e de Reis. O día 4, a Raíñas, o día 5, chegan os Reis, tamén neste caso o concello de Boiro. 1:25, seguimos no Voces, en Radio Voz.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Doctora Benilda Chomón, análisis clínicos, laboratorio clínico Compostela, www.laboratorioclinicocompostela.es, en calle General Pardiñas 10-12, semisótano, en Santiago de Compostela, horario de 8:30 a 1:00 y de 5 a 7, los sábados con cita previa, teléfono 981-562-462.
Oliver Regueiro, podología, consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela, teléfono 981-941-325.
Etapas, gabinete socioeducativo, doctora María Vázquez, calle Travesía de Cacheiras 27, portal 1, bajo C, Cacheiras, Teo, teléfono 686-269-424. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Merca en Ribeira neste Nadal. Ata o 6 de xaneiro con aparcamento de balde. Merca connosco e desfruta ademais de 5.000 euros en premios. Máis info en www.empresarioribeira.com. É unha mensaxe do Concello de Ribeira, Asociación de Empresarios de Ribeira, Centro Comercial Aberto Vía Mare e Deputación da Coruña.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Una y 27, en nada, vamos con los libros y María Couceiro. Antes, una entrevista en el buzón del Voces de nuestro colaborador Manolo Fraga. Os alcaldes da Costa da Morte despediron o ano reivindicando o trazado oficial do camiño de Fisterra e Santiago. A sesión celebrouse no propio faro de Fisterra o pasado venres. Alí estuvo o noso colaborador Manolo Fraga e falou co historiador Antón Pombo.
Antón Pombo, boas tardes.
Hola, moi boas, que tal?
Que ben se está aquí no faro, bueno, no semáforo, neste hotel de categoría, é confortable.
A min encantanme os lugares emblemáticos da Costa da Morte, porque son os que marcan un pouco o perfil do que deberíamos de ser como destino turístico, non?
E temos un día noite de temporal.
Sí, de treboada dura, de moitos caldeiros de agua que nos están caendo.
Por que hai que facer o camiño de Fisterra-Muxía?
Hai no que facer porque o camiño de Fisterra-Muxía é parte do camiño de Santiago, e quen vai a Santiago e non ven a Fisterra, pois deixa a experiencia inacabada, tanto dende o punto de vista da tradición, do que son os símbolos, os ritos, as lendas, como da propia experiencia dun peregrino que chega a Compostela, que é unha cidade máis turistizada, e aquí volve un pouco a recuperar o contacto coa natureza, non? Sobre todo ao final, non? Tamén polo camiño, non? Polo medio dos campos, dos montes, pero aquí, ao final, a beira do mar, do océano, e ao final físico, ademais, non? Eu penso que pecha un círculo para comprender perfectamente o que é a peregrinación.
Despois da sesión que houve aquí neste 30 de decembro, está próxima... E crees que está próxima a delimitación oficial por parte da Xunta deste camiño?
Depende de nós. Depende da Asociación de Concellos, das asociacións culturais que están detrás do camiño.
De activistas culturais como ti, como a ti.
Efectivamente, de presionar, porque hoxe en día, isto é unha cuestión política, entón, se hai unha vontade de que se faga, pois se fará. E ademais, se outros camiños xa o teñen resolto este tema hai anos, porque non o camiño de Fisterra Muxía, non? Que ademais non é unha delimitación complexa, como podería ser o camiño portugués, non? Que pasa por Vigo, da Costa, que pasa por zonas moi poboadas. Aquí non é complicado. E xa está feita a delimitación de Compostela e de Fisterra, que son os lugares máis complicados, entón só resta o que está entre medias, non? Non é complicado. Se pode facer o ano próximo sen problemas, eu creo.
E por que os peregrinos que fan esta prolongación xacobea son máis estranxeiros que propios?
Pois, lamentablemente, porque coñecen mellor as tradicións do camiño que nos. Aquí quedámonos cunha mensaxe moito máis superficial, de imos o camiño, facemos o camiño de Sarria, 4 días, 5 días, é como se fixéramos o camiño. O que vende lonxe, entre outras cousas, se emprega tamén máis gasto de desplazarse até aquí, e unha vez que está aquí quere aproveitar o seu tempo, e entón normalmente ven mellor documentado que o peregrino español, e tamén fillo dunha tradición, sobre todo os que veñen dos países de Europa, non? De, sobre todo Francia, os Países Baixos, Alemania, Italia, e xente que ten unha tradición cultural, familiar, etc. Vive nun ambiente do camiño e sabe o que significa Fisterra, Muxía, prolongación, e os españoles parece que o esquecimos, non?
Hai unha web fantástica que se publicou estas semanas, Ateofin, ateofin.gal, onde se poden ver, bueno, pues moitas noticias e moitos elementos de coñecemento sobre este camiño. Pero como non somos de cultura libresca, e xa terminamos, xa finalizamos, Antón, recomenda a túa guía sobre o camiño, cantas guías vendeches, en que edición vamos, como eso, para que nos axude tamén ese soporte tradicional de libro.
Mira, eu curiosamente non fixe unha guía do camiño de Fisterra Muxía. O que fixen é incluir en todas as guías do camiño a prolongación de Fisterra Muxía. Ou seña que todas as guías que teño de distintos camiños, francés, norte, primitivo, inglés, etc., agora baixeiro de inverno, portugués tamén, xa está, todas levan a prolongación, porque considerei que calquera camiño que ti fagas debes logo de ter en conta que existe esta prolongación, porque esta é multicamiñeira, digamos, non? Sirve para calquera camiño. En Anaya están en papel, en Gronce están en internet.
Fantástico, Antón Pombo, historiador, apaixoado do camiño de Santiago, e propiamente tamén particularmente deste camiño de Fisterra Muxía. Grazas por atendernos. Boas festas, feliz ano novo.
Pois moitas grazas, tamén peregrino, que é o que máis me gusta que me digan sempre.
Aí estamos os dous, tamén peregrino. Bo camiño.
Bo camiño a todos, unha aperta.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Teijeiro 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos cos libros. Na librería Couceiro está María Couceiro, na Praza de Cervantes, en Compostela. Hola, María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Luce o sol?
Luce o sol, luce.
Que maravilla, eh?
A ver si dura un pouquiño.
Sí.
Pa darnos tempo a secar un pouco, nada máis,
un par,
eh?
Un par de días. Un par de días, a ver si...
Pa secar un pouquiño.
A ver si dura, eh? Porque, bueno, de secar...
Por eso digo, simplemente para que nos dé tempo a secar o verdín un pouco.
O que... de secar creo que non vai dar moito tempo, no. Porque mira que choveu moito, eh, María?
Sí, que caeu, a verdade que sí, caeu algo. Eu vin algunhas imaxes por aí, ainda me ensinaron hoxe unhas dala de muros que caía por unhas escaleiras, que eu preguntei iso que me dixo unhas escaleiras, e aí, que... Nin se vían, claro,
as escaleiras, claro, por donde viña agua, claro. Sí. Eu non sei, eu digo onte, vendo non sei que información, informativo, creo que era na Televisión de Galicia. Decía un señor, non sei de onde estaban, que non me ven agora a cabeza.
Falaron moito de Ponte Areas.
Sí, bueno, días, pues, sí, pero... por aí decía, non, é que chove, pero sí, isto está así anegado, a hora deixa de chover, pero todavía dúas horas que vai a caer auga porque que viña da lada arriba do monte, claro, claro, claro. Claro. Ten que baixar auga, non? Algún auga.
Efectivamente.
Os ríos e dos ríos ao mar.
Eu creo que temos pouco aproveitado. Aquí tiña que haber moitos depósitos para despois non ter tanta sequía.
Sí,
no...
falar de sequía, claro. Sí.
Sabes, aproveitala agora en depósitos, que fagan por aí depósitos grandes, despois que andas a sequía, polo menos para regar os campos e estas cousas, pois...
Eu para evitar os incendios, tampouco estaba mal, non?
E por os incendios, no, por iso digo, que
todo,
ao final...
Sobre todo para regar os campos, non?
Por iso digo, que sabía que aproveitala, había que facer por aí depósitos, de algún xeito de aproveitala, aparte de nos ríos ou...
Temos que facer un concurso de ideas logo, entonces aquí na sección de libros, para logo editar un libro. Concurso de ideas que facer ca auga excedente que cae en Galicia. Pero, dices, sí. Que cae en Galicia, non, que cae sobre todo...
Excedente porque cae a destempo.
Sí, sí, que cae sobre todo na nosa comarca, na noso ámbito, eh.
Tamén, por eso decía, Dios. Que despois,
Porque a pasada bueno. Semana, xoves, venras, aquí chovía, facía vento e tal, eu que sei, por exemplo, Coruña ou outras cidades, sí. Non facía
a
sol.
Nos pasou, nos, mira, xente que chegou a semana pasada, que destos días que estaba reciando e con ganas, e chegaba e dicía, que vimos de Coruña, en Coruña non chovía, digo, pois está todo aquí, esperando por nós, porque...
Bueno, que lle imos a facer? Bueno, falamos de libros, a ver, que recomendacións? Tomen nota... que aquel que todavía non pedira está a tempo de escribir a carta aos Reis Magos, eh?
Iso.
Sempre un libro é un bo agasallo, unha boa petición.
Pois mira, hoxe imos a dedicar un pouquiño de tempo ao cine.
Ben.
A un libriño que vai xa pola súa terceira edición. Teño que decir que eu realmente o libro que do que ia falar é da mesma autora e é o último que saliu desa autora, pero que xusto fun buscalo e non quedaba. Entón dixen, bueno, facemos referencia, explícome. Nuria Pérez, que ademais é galega, o último libro que sacou, que foi hai un mes e pico, dous meses, titulase Gabinete de Curiosidades. Sí. Un viaje por las historias y los objetos que construyeron una generación. E o libro que eu teño aquí diante para falarvos un pouco, sí. Que é o anterior, titúlase El monstruo del monóculo y otras bestias, secretos y engaños en la edad dorada de Hollywood. Fago referencia ao Gabinete de Curiosidades porque como subtítulo ten eso, un viaje por las historias y los objetos que construyeron una generación. E este monstruo del monóculo que é anterior, digamos que a idea partiu tamén de algún objeto. O xeto que chegou ás súas mans e a partir de aí ela texe a historia, enfoca, bueno, de algún xeito. Eso, El monstruo del monóculo y otras bestias, de Nuria Pérez, publicado por Jekyll y Hyde. O sea, te dixen, bueno, ela é unha escritora galega, sí, pero comezou sí, a súa vida laboral entre Milán e Londres, onde traballou como directora creativa en axencias de publicidade. Actualmente, que o mellor é moi coñecida por eso, dirixe pois proxectos sonoros como é o Gabinete de Curiosidades, que é un dos podcasts narrativos en español con máis audiencia e mellor valorados nos derradeiros anos. Eu que non son moi dada a escoitar podcasts, non por nada, sino por unha cuestión de falta de tempo.
Sí, sí.
Entón, cando vin o libro tal, estiven así investigando un pouco e ela decía, realmente son moi interesantes, son destos que escoitas e che vai enganchando.
Te enganchan, sí, sí.
Que o éxito,
que é como as series, ao final sí, un podcast é como as series. Non? Que
pois este le va xa 4 temporadas. 2019-2022. E hai cousas, que lle valía a pena porque, por exemplo, uns que fixo que eran un pouco duros sobre inmigración, uh-huh. Sobre os, eso, inmigrantes que chegan aquí, e houve unha persoa que lle escribiu, dixo, solo por esto xa me valeu a pena facer o podcast. Unha persona que escribiu que decía que iba no metro en Madrid,
sí.
E que estaba vendo, empezaba a mirar os inmigrantes de outro xeito. Despois de... Millor, me refiro, para millor, ¿sabes?
Claro, claro, para millor. Despois de escoitar
o podcast dela, ¿no? Entón, bueno, eso, o podcast e o Gabinete de Curiosidades.
Sí.
Neste caso...
Son 4 temporadas as que teñen.
Sí, por eso. Neste caso, o libro El Mosto del Monóculo son 13 capítulos e unha filmografía esencial para, bueno, esencial para ela, que di, é o de sempre. Di que son todos os que están... pero non están todos os que son, porque os listados sempre son moi subjetivos, non?
Sí.
Entón, ela fai unha pequena filmografía súa, así, ao final. Súa non, quero dicir, das películas que ela di que nunca,
sí.
Nunca poderá deixar de ver.
Sí. Deixame que diga solo unha pequena, bueno, curiosidade, tamén un recordo. Estou vendo unha imaxe do libro. Como se chama, bueno, esa tira que veñen por fora donde...
Sí, a banda, é unha banda. Sí,
a banda.
Di...
Ler a Nuria Pérez es deslizarse por una maravillosa espiral literaria que, en cada giro, va entretejiendo la ficción con la historia llena de curiosidades de los años dorados de Hollywood. Una joya. Eso dixo Domingo Villar.
Efectivamente.
Curioso. Finado Domingo Villar.
Pues, realmente é así, non? Ela fala do cine negro... Foi, o cine negro foi un xénero que en algúns momentos foi menospreciado pola crítica especializada, incluso polos propios estudios cinematográficos que o consideraban como recheo, non a baixo custe. Pero hai moitos dos grandes nomes do cine de hoxe, pois como pode ser Tarantino ou Scorsese, por exemplo, que lle deben moito o cine negro, non?
Sí.
E o libro parte da película Desde que te fuiste, que está baseada na Primeira Guerra Mundial,
sí.
Cun guión escrito a partir dos diarios que unha escritora, Margaret Buell Wilder, publicaba cada semana no xornal local, e onde contaba como conseguía animar as súas fillas, organizar a casa e traballar nunha fábrica todo sen perder o sorriso. Porque, a ver, por un lado é un homenaxe ao cine negro e aos seus protagonistas, a Fritz Lang, a Lana Turner, Humphrey Bogart, todos estos, é un homenaxe, pero tamén fala do malo, non? De como algúns deses xenios pues, eran xenios no seu traballo artístico, pero como seres humanos ao mesmo tempo eran uns déspotas, non? Entonces fala un pouco das mulleres. É dicir, é un homenaxe a todas as mulleres que naquela época ela di que son como si foran traicionadas polo seu propio país, porque cando os homes marcharon á guerra elas tiveron que meterse a traballar onde nunca antes se lles quixera, como son as fábricas, non? Son as que tiveron que aguantar o país, volverse independentes, pero cando os homes volveron, elas perderon esa independencia. E tiveron que volver, pois, aos seus fogares, porque, polo visto, como xa non facían falta, sabes? Entonces Nuria fala desa especie de traición. Foron condenadas a non poder elegir.
A non poder elegir.
E... falábamos de obxetos que che dixen a partir de algún obxeto, porque pois un deses obxetos era, por exemplo, os carnés de baile de unha desta Margaret, que che dicían a que están basados os o guión da película,
non?
Un carné de baile, e entonces decía, o carné de baile representa o que era a súa vida antes da guerra, encargarse da súa casa, dos seus fillos, o bueno, o hobby, a vida tal, e por outro lado, pois aparecen pois fotografías ou os carnés de traballadoras en fábricas, por exemplo. Entonces esos son os obxetos dos que ela parte. E enfoca o cine negro, porque, pois, directores... A ver, para facerte unha idea. El monstruo del monóculo refírese a Fritz Lang, por exemplo.
A Fritz Lang. Ah, claro. Vale.
Entón, era un xenio no seu traballo... Pero bueno, hai que leelo para sabelo, ou lin cousas que dixen, pois si, era un xenio no seu traballo, pero realmente, a nivel humano, pois...
Era un monstruo, era un monstruo.
No monstruo, ¿no? Do monóculo. Quero dicir, por un lado, ela quere facer un homenaxe ao cine negro, pero ao mesmo tempo quere reivindicar o papel, pois, desas mulleres que levantaron o país tamén, sabes? É unha mezcla...
Sí.
Desas dúas cousas. mezcla un pouco, pois, ficción, ensayo, narrativa, sabes, leva un pouco de todo.
Ben.
Pero bueno, a min parece moi interesante, por sobre todo eso, que as propias, as mulleres que ao longo destes anos da guerra experimentaron un cambio social moi importante, pero que realmente resultou ser un engaño. Porque no momento en que acabou a guerra, elas tiveron que volver á súa antigua vida. Esa independencia que adquiriron, perderona tamén outra vez de golpe.
Moi ben, moi ben. El monstruo del monóculo e outras bestias, de Nuria Pérez. Se presentamos libro, para que non coñecera, serie de podcast. Que na súa propia página web está, precisamente, esa serie de podcast. Moi ben. Mais...
E despois, pois nada, facemos así un repaso así rápido. Venga. Por exemplo, los mapas de las grandes exploraciones.
No.
Para quen lle interese a historia e a cartografía. Alo polo 1434, un navegante portugués chamado Xileanes partiu rumbo sur, navegou sin alonxarse da costa africana, pasando máis alá, 300 kilómetros máis alá das Illas Canarias, e chegou a un sitio, o que o Cabo Bojador, que era coñecido como o Cabo do Mal, porque se decía... Oísme, sí.
Sí, sí, perfectamente.
Porque se decía que ali empezaba un mar tenebroso, ¿no? E que as augas chegaban a ferver pola calor.
Caramba.
Había outros informes que aparentemente eran máis serios, pero que tamén eran máis desalentadores, porque as augas tiñan pouca profundidade, as correntes eran moi fortes, que se o barco chegaba, superaba o cabo, logo non podía volver a casa. Pero a pesar de todo isto, Xileanes, que conseguiu entrar no océano, superou nos incontratempos, e ao contrario, cos navegantes que o precederon, volveu a Europa para contalo.
Sí.
Entón, normalmente suele citarse que a xesta de Xileanes é o hito que marcou o inicio da era das grandes exploracións, porque a partir de aí, pois, hai exploracións europeas por mar e terra, non? Continuas. E o que fai este libro, pois, é ir recoñendo un pouco eso, mapas, pero tamén un pouco a historia desas exploracións.
Ben,
así
ben,
que,
ben.
Para quen lle guste a historia e a quen lle guste a cartografía.
Los mapas de las grandes exploracións.
Sí, la aventura de descubrir la Tierra.
Ben. ¿Algo máis?
Sapiens.
Acordaste
de Sapiens, do libro Sapiens.
Sí.
Yuval Noah Harari. Bueno, pois, sacou hai unhas semanas. Imparables, diario de como conquistamos la Tierra. Un pouco dirixido a un público máis juvenil, digamos, para intentar explicar de... A ver, por que somos imparables? Por que os seres humanos que non saben voar, non corren veloces como,
non nadan como un delfín e demais, por que?
Efectivamente, a pesar de todas esas eivas, por que somos os que realmente controlamos o mundo?
Porque somos sapiens,
a iso?
Non?
Claro, porque controlamos...
Ainda que non, algunos non sabían todo o que deberíamos.
Non sabían moito, pero... bueno, pois, pues, explícalles toda esa historia, non? Así que, bueno, a verdade é que divulgativo, ben, para explicarlle un pouco, aí xa digamos que a partir de 10, 11 anos.
10, 11 anos, vale.
Máis
vale,
ou menos.
Vale, vais aí preadolescentes, non?
Ou
rapaciños que xa non son tan nenos pequenos, non?
Eso, xusto.
Que empezan a preguntar por todo.
Eso.
Ou cuestionarse pues, moitas
este
cosas.
Caso, si se preguntan de onde vimos e por que estamos onde estamos.
Moi ben. Moi ben.
E xa, pois mira,
para rematar,
un apunte máis. U2
o grupo. Sabemos,
U2 o grupo. Bueno, pois Bono.
Bono, ben. O
acaba de salir unha biografía.
Sí, sí.
Surrender, 40 canciones, unha historia, unha biografía, pero en condicións que son casi 700 páxinas.
Casi 700 páxinas de biografía 700. De Bono.
Claro, entre biografía e filmografía, porque fala das cancións, trae as letras tamén,
sí.
Pero bueno,
sí.
Donde...
Lo digo nuevo sentido.
Todo, ¿no?
Sí.
Todo que rodea a Bono,
sí, sí.
Digamos.
Sí, conta todas as historias donde foi, digamos, cabeza visible de reivindicacións, que foron un montón delas.
Por eso digo que...
conta súas experiencias.
Acabo
pues...
de abrir así ocho, ¿no? Una
sí,
página
sí,
400
sí.
Y pico, y un título de La banda sonora de un cambio.
Ah,
o sea que...
Bien.
o que ti decías, sabes, todas as reivindicacións, todo, pois, todo iso.
Sí, sí.
Ah, Surrender, 40 canciones, una historia.
Bueno, voxe despedir entonces hoxe con unha canción.
Listo.
De U2.
Pareceme ben.
Christmas, esa que estamos na época, podía escoller outra, pero bueno, como é Nadal, pois non está nada mal. María, que te traiga moitas cousas aos Reis Magos.
Igualmente.
E nos volvemos a falar de libros. Volvo a repetir, un libro sempre é un bo agasallo, por Reis ou en calquer época do ano. E leer, todavía máis. Un agasallo propio, que se pode facer cada un a sí mesmo. María Conceiro, un bico moi forte. Ata luns, grazas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Eu aquí veño cantare.
Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Vamos con el tiempo. Ha mejorado, ya lo saben, con respecto al fin de semana, la despedida y la entrada de año, la verdad, la que ha caído. Don Carlos Otero, Meteo Galicia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tienes algún dato, algún registro de otros Nochevieja o entrada de año tan lluviosa en la última década o algo así?
Bueno, la verdad es que ha llovido mucho. Efectivamente, hemos tenido registros de lluvia muy importantes y bueno, pues destaca esos 97,2 litros que cayeron, perdón, estaba hablando en Compostela, esos 40, casi 40 litros
40.
Que cayeron en Compostela, estaba yéndome al Baixo Miño.
Al Baixo Miño, no, allí
cayeron,
llovió lo de el doble que aquí.
Efectivamente, pues, 126 litros se registraron en Tui.
El triple.
Y bueno, por aquí llovió mucho.
Y aquí Santa Comba, Boiro, Lousame, que son sitios así donde...
Efectivamente, pues casualmente el área donde más llovió es la provincia de Pontevedra, sur de Lugo y Ourense, noroeste de Ourense. Uh-huh. Y bueno, pues un área donde llovió bastante, pero no ha tenido esos récords, sería este oeste, la provincia de Coruña, donde quedamos en torno a los 40, en Santa Comba 43. Bueno, pues los más destacados sería ese de Santa Comba, que es un lugar habitual, pero en este caso no ha sido el lugar más lluvioso de la comunidad.
O sea que no nos podemos quejar con respecto a los vecinos del sur, que aquí ha caído 3 veces menos. Pues aquí sí que cayó, Carlos.
Sí, llovió mucho tiempo. Bueno, fue un fin de semana aburrido en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, lunes y martes creo que sonreímos un poco, ¿no? Por lo menos
sí,
esquivamos,
bueno,
la lluvia, ¿no?
Efectivamente, tanto lunes como martes y posiblemente hasta el viernes. La única lluvia que tendremos será la de la noche del martes al miércoles, algún orvallo. Podríamos tener la mañana del miércoles todavía algún orvallo en las comarcas del litoral, más probable en esas áreas. Poca lluvia acumulada, por tanto, el predominio seguirá siendo anticiclónico hasta ese viernes, muy probablemente. Así que bueno, pues volveríamos a tener tiempo seco mañana y el jueves se prevé un día de cabalgata de Reyes, donde bueno, pues a día de hoy los modelos apuntan a una tarde de cielos con nubes y claros.
Qué bien.
Y con tiempo seco. Hay que ir actualizando día a día la predicción, bueno, pero como decía, los grandes cambios nos esperan hasta el fin de semana.
Bien, estamos a lunes, lógicamente, hay que seguir avanzando, y miércoles, el propio jueves, contactaremos otra vez con vosotros para saber la predicción exacta, pero esta mejoría en cierta medida se va a poder mantener hasta el jueves, que llegan los Reyes Magos y hay un montón, en este caso, de actividades que no se tengan que chafar como se chafó lo que fue el fin de año.
Efectivamente, hubo, o otros años que hemos
otros
tenido años.
También,
efectivamente, problemas meteorológicos.
Sí, 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 muy bien.
Muy sabidos aquí en Meteoali.
Don Carlos, gracias por cerrar el grifo unos días, ¿vale? Y por la información, sobre todo. Un abrazo, buen día.
Un saludo.
Buen día, un saludo. Carlos Otero, desde Meteo Galicia, con el tiempo que, ya saben, esquivamos la lluvia, por lo menos estos días primeros de la semana.
Merca en Ribeira, neste Nadal. Ata o 6 de Xaneiro con aparcamento de balde. Merca connosco e desfruta ademais de 5.000 euros en premios. Máis info en www.empresarioribeira.com. É unha mensaxe do Concello de Ribeira, Asociación de Empresarios de Ribeira, Centro Comercial Aberto Vía Mare e Deputación da Coruña.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Radio Voz, con Alberto González.
Ya que ayer hablábamos de Bono, antes con María Couceiro de Bono y U2, la sesión Bermú de hoy nos vamos precisamente con esta banda, con U2. Mañana a las 12 volvemos con más voces. Sean muy felices, sigan en Radio Voz.